pereiname į vyriausybės posėdį. Prieš akis vėlgi matote darbo tvarką. Ar turite pastabų, pasiūlymų? Taip,
Defolio. Pabaigoje.
Taip, užsienio reikalų ministrė. Ar vyriausybės posėdžių darbo tvarkai matau, kad neturiu.
Ne, ačiū premjerė, jokių pasiūlymų neturiu.
Gerai. Tai tuomet darbo tvarkiai pritarta ir pradedame nuo A dalies. Ir pirmas klausimas dėl specialių žemės naudojimo sąlygų įstatymo. Pirmo, penkto, šešto ir kitų straipsnių pakeitimo įstatymo ir vietos savivaldos įstatymo 15 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų. Įstatymo projektai numatyti Seimo pavasario sesijos darbų programoje, ar yra prieštaraujančių? Nėra, tuomet priimta. Antras klausimas dėl vandens įstatymo, 3, 8, 9 ir kitų straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo, 5 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto, teikiama vyriausybės išvada Seimui, ar yra prieštaraujančių? Nėra, tuomet priimta. Trečias klausimas dėl švietimo įstatymo, 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto, teikiama vyriausybės išvada Seimui, ar yra prieštaraujančių? Ne, tuomet priimta. Ketvirtas klausimas dėl saugaus eismo automobilių keliais įstatymo, 22 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto, teikiama vyriausybės išvada Seimui, ar yra prieštaraujančių? Ne, priimta. Penktas klausimas dėl vyriausybės 22 metų birželio 29 dienos nutarimo numeris 713 dėl 22-30 metų regionų plėtros programos patvirtinimo pakeitimo. Ar yra prieštaraujančių? Nėra priimta. Šeštas klausimas dėl vyriausybės 2004 metų gruodžio 6 dienos nutarimo numeris 1592 dėl skrydžių, kuriais vežami labai svarbus asmenys vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo. Tvirtinimo pakeitimo, ar yra prieštaraujančių, nėra priimta. Septintas klausimas dėl vyriausybės 1998 metų rugsėjo 22 dienos nutarimo numeris 1138 dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo ir 2010 metų kovo 24 dienos nutarimo numeris 330 dėl ministrams pavedamų valdymo sričių pakeitimo, ar yra prieštaraujančių, nėra priimta. Aštuntas klausimas dėl valstybės turto perdavimo valstybės įmonei turto bankui patikėjimo teise. Ar yra prieštaraujančių? Nėra priimta. Devintas klausimas dėl Eduardo Borisovo atšaukimo iš Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus Kroatijos Respublikoje, Juodkalnijai, Kosovo Respublikai ir Šiaurės Makedonijai pareigų. Ar yra prieštaraujančių? Nėra priimta. Dešimtas klausimas dėl Linos Skerstonaitės atšaukimo iš Lietuvos Respublikos nepaprasto ir įgaliotojo ambasadoriaus Graikijos Respublikoje, Albanijos Respublikai ir Kipro Respublikai pareigų. Ar yra prieštaraujančių? Nėra. Priimta. 11 klausimas dėl technologijų ir inovacijų įstatymo 11-14 straipsnio pakeitimo ir 24 straipsnio pripažinimo netekusių galios įstatymo projekto. Įstatymo projektas numatytas Seimo pavasario sesijos darbų programoje. Ar yra prieštaraujančių? Nėra priimta. 12 klausimas dėl baudžiamojo kodekso 147, 157 ir kitų straipsnių bei priedo pakeitimo ir kodekso papildymo 270.5, 270.6 ir kitais straipsniais įstatymo ir kitų su juo susijusių įstatymo projektų. Įstatymo projektai numatyti Seimo pavasario sesijos darbų programoje. Ar yra prieštaraujančių? Nėra. Tuomet priimta. 13 klausimas dėl įstatymo dėl Europos Sąjungos dirbtinio intelekto akto įgyvendinimo projekto ir kitų su juo susijusių įstatymo projektų. Įstatymo projektai numatyti Seimo pavasario sesijos darbų programoje. Ar yra prieštaraujančių? Nėra priimta. 14 klausimas dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 2, 6, 9 straipsnio ir 2, 5 priedų pakeitimo ir įstatymo papildymo 6.1 straipsnio ir kitų su juo susijusių įstatymo projektų. Ar yra prieštaraujančių? Nėra priimta. 15 klausimas dėl valstybės rezervo atsargų naudojimo per skubiosios medicinos pagalbos komandos pratybas. Ar yra prieštaraujančių? Nėra priimta. A dalį baigiame, periname į B dalį, kur klausimai bus pristatyti plačiau. 16. Klausimas dėl Linos Gubrevičiūtės skyrimo Lietuvos Respublikos nepaprastai ir įgaliota ambasadorė. Kroatijos Respublikoje, Juodkalnyje, Kosovo Respublikoje ir Šiaurės Makedonijoje. Ir klausimą pristatys užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Prašau, ministrė.
Ačiū, gerbiama premjerė, gerbiami kolegos, noriu pristatyti kandidatę į ambasadorės Kroatijos Respublikoje ir kitoms Balkanų šalims, kur premjerė ką tik įvardino, Lina Gubrevičiūtė. Lina nuo 94 metų dirba užsienio reikalų sistemoje, daugiau negu 30 metų patirtį turi. Didžioji dalis tos patirties susijusi su transatlantiniais santykiais, mūsų santykiais su JAF, su Kanada, taip pat kolektyvinė gynyba. Lina 15-19 metais nuolatinės atstovybės, mūsų nuolatinės atstovybės NATO pavaduotojos pareigas, taip pat dirbo prezidento komandoje 5 metus, kuravo transatlantinius santykius, tuo ypatingu taip pat laikotarpį po 22 metų. Galiu asmeniškai garantuoti už Liną jos profesionalumą, atidumą ir puikų tikimą šitai pozicijai Kroatijoje, kuri yra mūsų ir NATO sąjungininkė, ir Europos Sąjungos valstybė narė. Tai turbūt trumpai ir pati Lina keliais žodžiais pristatys.
Taip, prašau. Gerbiamoji premjerė, gerbiamieji vyriausybės nariai, aš nuoširdžiai dėkoju už galimybę pristatyti savo viziją ir planus dėl būsimo darbo Kroatijoje ir antrinės akreditacijos valstybėse. Kroatija yra strateginė Lietuvos partnerė sudėtingame Vakarų Balkanų regione. Ir vykdydama vyriausybės programą sieksiu dar labiau intensyvinti dvišalį politinį dialogą ir apsikeitimą vizitais ir pakelti visapusiškai naudingą bendradarbiavimą su Kroatija į dar aukštesnį lygmenį. Išskirčiau bendradarbiavimą saugumo ir gynybos srityje kaip svarbiausia geostrateginės realybės diktuojama prioritetą šiandien. Lietuva ir Kroatija yra bendramintės šalis ir Europos Sąjungoje, ir solidarios sąjungininkės NATO. Kroatija nuosekliai prisideda prie Lietuvos saugumo stiprinimo, pratęsusi savo karių dalyvavimą NATO kovinės grupės sudėtyje Rukloje. Didelį dėmesį skirsiu bendradarbiavimui gynybos pramonės srityje, nes Kroatija turi itin stiprų dronų pramonės potencialą, kuris sutampa su Lietuvos interesu vystyti būtent šitą konkrečią gynybos pramonės sritį. Be abejo, paramos Ukrainai konsolidavimas išlieka visų bendraminčių testinis uždavinys ir džiugu, kad čia su Kroatija taip pat sklandžiai bendradarbiaujama, ji dalyvauja Lietuvos kvietimu išminavimo koalicijoje ir savo unikalią ekspertizę prisideda šioje srityje. Lietuvos įdirbis ir rodytas pavyzdys energetinio saugumo stiprinimo klausimais yra dar viena svarbi sritis, kuriai skirsiu dėmesį, nes Kroatijos vykdomi energetinio saugumo projektai yra svarbus ne tik Balkanų regionui, bet ir visai Europos Sąjungai, siekiančiai diversifikuoti energetinių išteklių tiekimo grandinės ir stiprinti atsparumą. Lietuvos pirmininkavimas Europos Sąjungos tarybai. Dar vienas rimtas uždavinys. Dėsiu visas pastangas įstamiai pristatyti Lietuvos pozicijas, prioritetus ir siekti be abejo paramos mūsų pirmininkavimo tikslams ir programai. Visi 5 Lietuvos nusistatyti pirmininkavimo prioritetai, bet ypač turbūt Europos Sąjungos plėtra, yra aktualūs ir Kroatijai. Tad čia turėsime daug bendro darbo ir aš dėsiu visas pastangas išnaudoti atsiveriančias galimybes per šį laikotarpį ir stiprinti bendradarbiavimą. Trumpai paminėsiu ekonominę diplomatiją kaip labai svarbu Lietuvos atsparumo ir auginimo įrankį. Čia taip pat yra sričių, kuriuose potencialas galėtų būti išnaudojamas tarp šalių. Geriau, tai paminėčiau tokias sritis, kaip informacinių technologijų, transporto infrastruktūros, žemės ūkio ir maisto, turizmo bei farmacijos pramonės sektoriuose. Ir galbūt atskirai paminėčiau finansinių technologijų sektorių, kuriame pastaraisiais metais Lietuvos paslaugų eksportas į Kroatiją yra labai ženkliai išaugęs. Be abejo, darbas su lietuvių bendruomenė ir rūpestis Lietuvos piliečiais, neatsiejama diplomatinės atstovybės darbo sritis. Sieksiu stiprinti lietuvių bendruomenę, telkti ją įvairioms veikloms ir aktualioms iniciatyvoms. Dar paminėčiau, kadangi Kroatija yra populiari turizmo kryptis, tai labai svarbių prioritetų savo veikloje laikyčiau kokybiškų konsulinių paslaugų teikimą ir akcentuočiau būtinybę garantuoti savalaikį Lietuvos piliečių, kurie dinamiškai juda šalyje, informuotumą, nes šiuolaikinės aplinkybės to gali reikalauti. Na ir norėčiau paminėti akademinio ir kultūrinio bendradarbiavimo sritį. Labai malonu, kad į Vilniaus universitetą sugrįžo kroatų kalbos ir literatūros kursas. Taip pat vyksta gražus teatrų bendradarbiavimas, kurių bendrą darbą šį pavasarį jau buvo galima pamatyti ir Vilniaus teatro scenoje. Šie pavyzdžiai labai įkvėpė, todėl sieksiu prisidėti, kad šie ryšiai, kultūriniai, akademiniai saitai, taip pat partnerystės tarp regionų ir miestų stiprėtų, nes tai labai svarbus tarp valstybinių ryšių ir santykių tarp žmonių ramstis. Gerbiamoji premjerė, gerbiamieji vyriausybės nariai, kitose akreditavimo valstybėse, Šiaurės Makedonijoje, Juodkalnijoje, Kosove, atitinkamai vadovausiuosi tais pačiais numatomais veiklos principais ir tikslais, pristatysiu Lietuvos ekonomikos, verslo galimybės, investicinę aplinką ir be abejo dalintis svarbu gausia Lietuvos integracinė ir ekspertinė patirtimi su šio regiono valstybėmis. Na ir pabaigai, tiesiog norėčiau paminėti, kad dėsiu visas pastangas tiesiog plėsti Lietuvos draugų ratą šiame gana sudėtingame regione. Ir norėčiau nuoširdžiai pakviesti ir gerbiamą premjerę, ir vyriausybės narius apsilankyti ir Kroatijoje, ir kitose šio regiono valstybėse. Labai jums ačiū ir esu pasiruošusi atsakyti klausimus, jeigu tokių turėtumėt.
Taip, klausimai, matau socialinės apsaugos ir darbo ministrė, prašau.
Ačiū gerbiamą Liną už pristatymą, bet kadangi aš esu ne tik ministrė, bet ir Seimo narė ir esu Balkanų šalių tarp parlamentinės grupės pirmininkė, tai Seime, tai norėčiau jūsų paklausti, kaip jūs matot bendradarbiavimo skatinimą tarp šių valstybių parlamentų ir Lietuvos Seimo, tuo pačiu ir vyriausybės, nes, sakykime, Šiaurės Makedonija rodo tikrai ypatingą susidomėjimą ir delegacija pas mus buvo. Ir pas juos vykstama, ir jie galvoja apie atstovybę. Tai vat, ką šitoj srity numatot?
Aš galbūt, labai ačiū mūsų už klausimą, aš galbūt nepaminėjau ir neįskyriau parlamentinės diplomatijos vaidmens ir svarbos savo prisistatyme, bet be jokios abejonės tai yra vienas iš pagrindinių įrankių Lietuvos diplomatams kartu su parlamentarais stiprinti tarp valstybinius ryšius. Ir tikrai labai skatinčiau, jeigu tik tai leis galimybės ir jūsų užimti darbo grafikai, apsilankyti parlamentinėms delegacijoms ir stiprinti vėlgi ryšius tose pačiose srityse, kurias aš ir įvardijau, pradedant ir saugumu, ir ekonominiais ryšiais, ir netgi su ta pačia lietuvių bendruomenė. Visuomet smagu matyti Lietuvos atstovus, apsilankančius tose šalyse, taip pat aš visą laiką 100% už stiprinti parlamentinę rolę ir vaidmenį vykdant diplomato pareigas.
Ačiū. Dar klausimų? Ne. O aš tai nuo širdžiai džiaugiuosi, kad vis daugiau ir daugiau moterų ateina vadovauti ambasadom. Ir man atrodo, kad šita tendencija tikrai yra puiki. Ir jeigu nėra daugiau klausimų, tai tuomet nutarimas priimtas ir linkime jum sėkmingo darbo.
Labai ačiū.
Toliau kitas klausimas, 17, dėl Andriaus Kalindros skyrimo Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotoju ambasadoriumi Graikijos Respublikoje ir Albanijos Respublikai. Ir vėlgi klausimą pristatys užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Prašau, ministrė.
Ačiū, gerbiama premjerė. Jums pasidžiaugus dėl Linos skyrimo ambasadorių, aš galiu jūs patikinti, kad moterų diplomačių tinklas po susitikimo su jumis ir įkvėptas jūsų paramos neduoda ramybės ir mes tos ir klausimus visus susijusius tiek su moterų karjeros lygiomis galimybėmis, tiek su paskirimais sprendžiamis. Tačiau šiais metais tas statistiškai skaičius nebuvo įspūdingas ar to, kurio aš galėčiau pasidžiaugti, bet aš jį turiu omenyje. Tai tą pasakę, aš pristatau Andriaus Kalindros kandidatūrą, jau buvusio ambasadoriaus Sakartvelė, taip pat užėmusio įvairias pareigas tiek užsienio reikalų ministerijoje, tiek tiek vyriausybės kanceliarijoje, Seimo pirmininko kabinete. Na, yra ilgametis diplomatas, turintis didelę patirtį, daugiausia su rytų politika, taip pat su daugia šalika, dirbo ties Lietuvos. Ir pirmininkavimu, ir buvimu nenolatinė saugumo tarybos nare, kai mes tenai buvome, turi eurointegracininko papatirti įvairias kitas ir manome, kad puikiai tiks Graikijos Respublikoje ir Albanijai, nes viena valstybė po mūsų perims pirmininkavimą, labai svarbu, 27 metų antras pusmetis, kita valstybė labai tikisi 27 metais pabaigti derybas ir tapti ES nare artimiausiu metu. Tai puikus kandidatas ir Andrius turbūt keli žodžius irgi tars.
Taip. Prašau, kandidatė, porą žodžių.
Gerbiam ministrė pirmininkė, gerbiam vyriausybės nariai, dėkuoju ministrui už pristatymą. Leiskite pabrėžti, kad įsivaizduoju savo kaip diplomatinio atstovo Graikijos Respublikoje ir Albanijos Respublikoje misiją ir tikslą, turbūt, kuris susideda iš keletos dalių. Vienas iš jų tai yra Lietuvos žinomumo, Lietuvos įtakos stiprinimas ir reziduojimo šalies parama Lietuvos užsienio politikos prioritetam. Tai taip pat apima bendrą siekį stiprinti ES ir NATO. Kaip tai pasiekti, turbūt pakankamai klasikiniai būdai, bet vis tiek leiskite išskirti politinį dialogą, kuris dabar yra pakankamai aktyvus, jį sieksime stiprinti, konsultacijos vizitai, žinoma, ir nevyriausybinių organizacijų, think tankų, bendri renginiai. Kas liečia politinį dialogą, parama Ukrainai, ES sankcijų politika, konsenso siekis, be abejo, plėtra ES, ar tai būtų rytai, ar tai yra Balkanai, tai yra tie dalykai, kurie labai sieja mūsų valstybės ir Graikija, kuri yra šiuo metu jungtinių tautų saugumo tarybos narė. Jų parama tarptautiniai teisė, kaip ir mūsų, kurioje esame ištikimos tarptautiniai teisė, teritorijom integralumui, visiems pagrindiniam jungtinių tautų chartijos principam, tai viena iš dedamųjų. ES pirmininkavimas, ką gerbiamas ministras paminėjo, lauksime vyriausybės narių neformaliuose ir vyriausybės vadovės neformaliuose tarybose, kurios vyks 27 metų antrą pusmetį. Įdomu pabrėžti, kad prioritetai daugumą atvejų sutampa Lietuvos ir Graikijos, kas liečia ES pirmininkavimo darbo atvarkė, tai saugumas, sienų apsauga, konkurencingumas, žinoma, ES plėtra. Tarp parlamentinis bendrabiavimas nesenai vyko vizitai, sieksime taip pat gilinti. Leiskite pabrėžti, atkreipti dėmesį į, kaip ir kolegė minėjo, konsulinius klausimus. Be abejo, jų skaičius auga, kadangi Lietuvos žmonės vis dažniau atranda tą regioną. Bendruomenė taip pat auga ir šioje vietoje lituanistinio švietimo yra keletas mokyklų, kurios sėkmingai veikia parama lituanistiniam švietimui, vienas iš prioritetų. Teatras, dramaturgija, istorinė atmintis, krepšinio diplomatija, kuri yra neišvengiamas saitas tarp Lietuvos ir Graikijos, tai tikrai sieksime visapusiškai didinti Lietuvos įtaką ir žinomumą tame tarpe paramą Lietuvos pozicijom reziduojamose šalyse, jeigu būsiu paskirtas ir patvirtintas. Ačiū labai.
Ačiū ir gal kas klausimų turės būsimam ambasadoriui? Ne, tai jeigu nėra klausimų prieštaraujančių, tai tuomet nutarimui pritarta ir nutarimas priimtas. Tai linkime sėkmės darbuose ambasadorio taip pat. O mes judam toliau. 18 klausimas dėl lygos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 17, 18, 22 ir kitų straipsnių pakeitimo įstatymo projektų ir kitų su juo susijusių įstatymo projektų. Ir šitą klausimą pristatys socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskė. Neprašau, ministrė.
Ačiū už suteiktą žodį. Gerbama ministrė pirmininkė, ministrai, viceministrai. Pristatau pakeitimus dėl lygos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme, kuriuo norime suvienodinti išmokas ir didinti socialinės garantijas vaikų besilaukiančioms ir jau susilaukusioms šeimoms. Žinom, kad 27-28 metai paskelbti šeimos metai, bet mes nieko nelaukdami imamės priemonių jau ir dabar ir norim palengvinti tą situaciją mamom, kurios išeina motinystės atostogų dėl gimdymo. Jeigu dabar yra taip, kad 100% atlyginimo yra mokama 2 mėnesiai iki gimdymo ir 2 mėnesiai po gimdymo, tai mes siūlome, kad tie 4 mėnesiai, nesvarbu, kada būsima mama išeina motinystės atostogų ar savaitę iki gimdymo, ar mėnesį iki gimdymo, vis tiek 4 mėnesius jinai gautų 100% apmokamas motinystės išmokas. Ir lygiai taip pat tą patį siūlom padaryti ir tom šeimom, kurios sulaukia neišnešiotukų arba gimsta negyvas vaikas, nes mamom atsistatyti tikrai reikia ir tai matom kaip socialinį neteisingumą ir šitoje vietoje suvienodinam sąlygas. Taip pat šiomis pataisomis norim suteikti teisę vienam iš tėvų gauti vaiko priežiūros išmoką už papildomą 2 mėnesių laikotarpį tais atvejais, kai vienam iš tėvų nustatyta 75% arba didesnis netekto dalyvumo lygis. Ir dar vienas momentas, kurio siekiame pataisomis šio įstatymo, tai atsisakyti popierinių profesinės reabilitacijos pažymėjimo išdavimo. Tai šias pataisas tikrai aptarėm ir su socialiniais partneriais, ir su nevyriausybinėm organizacijom, su visom ministerijom, kai kurias pastabas, kurios Teisingumo ministerija pateikė, atsižvelgiam, galiu tik tai pasidžiaugti, kad priėmus šias nuostatas ne tik, kad mamos jausis saugiau, neskaičiuos čia būtinai turiu išeiti, nors labai dar gerai jaučiuosi ir galiu dar dirbti, bet to pačiu ir sumažės ir perteklinė našta ir gydymam šiuo atveju, gydytojam išrašant pažymėjimus ir sodrai ir tiesiog labai kviečiu palaikyti šias pataisas.
Ačiū, ministrė. Ar turit klausimų, pastebėjimų? Ne, man atrodo, puikiai iniciatyva, prisidedanti prie šeimos politikos stiprinimo. Ir jeigu nėra prieštaraujančių, tai tikrai su džiaugsmu pranešu, kad nutarimas priimtas. O mes toliau judame ir turime 19 klausimą dėl bausmių vykdymo kodekso 30, 37, 50 ir kitų straipsnių pakeitimo įstatymo ir bausmių vykdymo sistemos įstatymo 10 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų. Šitą klausimą pristatys Teisingumo ministrė Rita Tamošiūnienė. Prašau, ministrė.
Ačiū, gerbiam premjerė, gerbiami kolegos. Pristatomas įstatymo projektas, kurio pagrindinis tikslas užkirsti kelią nuteistųjų, atliekančių laisvės atimimo bausmę už smurtinį nusikaltimą padaryta prieš nepilnamečius, nusikalstamos veikoms ir apsaugoti nepilnamečius nuo pakartotinio smurto ir galimų psichologinių traumų. Įvertinus bausmių vykdymą reglamentuojančius teisės aktus buvo nustatyta, kad nėra informacijos apsikeitimo mechanizmo tarp laisvės atėmimo vietų įstaigos ir valstybinės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos apie nuteistuosius už smurtinius nusikaltimus prieš nepilnamečius. Nėra ribojimų nuteistiesiems bendrauti su nepilnamečiais ar specialiųjų sąlygų išleidimui į trumpalaikės išvykas. Todėl įstatymo projektais siūloma sudaryti teisinės prielaidas valstybinės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybai ir laisvės atėmimo vietų įstaigai keistis informaciją apie nuteistąjį, kas leistų priimti sprendimus dėl teisių nuteistiesiems bendrauti su nepilnamečiais apribojimu. Nustatyti papildomus apribojimus nuteistiesiems bendrauti su nepilnamečiu asmeniu, draudimą susirašinėti, skambinti, pasimatyti, išvykti į namus ir panašiai. Nustatyti griežtas trumpalaikės išvykos iš bausmės atlikimo vietos suteikimo nuteistiesiems sąlygas. Didesnė atliktinos minimalios laisvės atėmimų bausmės dalį, didinama iki 3/4, buvo nuo 6 mėnesių iki 2 metų. Retesnė trumpalaikių išvykų į namus dažnumą, tai 1 kartą per 4 mėnesius buvo per 2-3. Nustatyti pasekmes nuteistiesiems, jei jie nesilaikytų apribojimų bendrauti su nepilnamečiais, perkelimą į labiau judėjimo laisvę apribojančias bausmės atlikimo sąlygas. Iš atviro tipo bausmės atlikimo vietos į pusiau atvirą ir teisės į bet kokią trumpalaikę išvyką panaikinimą, primenu, jeigu nenustatytų apribojimų bendravimui. Ir taip pat stiprinti nuteistųjų elgesio kontrolę, taikant jiems išvykos iš bausmės atlikimo vietos metu elektroninės stebėjimo priemonės, įgalinant pareigūnus lankytis nuteistųjų gyvenamosiose darbo, mokymuose ir kitose vietose. Įstatymo projektai buvo suderinti su Finansų ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Vaiko teisų apsaugos kontrolieriaus įstaiga, Valstybinės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, Lietuvos kalėjimų tarnyba. Šitas įstatymo projektas paskatino iš piliečių gaunami skundai, kad nuteistas asmuo už nusikaltimus padarytus prieš nepilnametį grįžta į savo artimą aplinką arba į aplinką, kurioje nukentėjo kiti gretimai gyvenantis nepilnamečiai. Dėl to šitas priemonės leis išvengti tokių panašių situacijų, kurios buvo girdimos viešoje erdvėje.
Ačiū ministrė, ar turit kas nors klausimų ministrei? Ne, jeigu nėra klausimų, tai ir prieštaraujančių, tai tuomet nutarimas priimtas. 20. Klausimas dėl CO2 perkrovos terminalo Klaipėdoje įrengimo projekto pripažinimo valstybei svarbių projektų. Ir klausimą pristatys energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas. Prašau, ministrė.
Dėkuoju, premjerė, gerbiami kolegos ir kolegės. Šio nutarimo projekto tikslas yra pripažinti valstybei svarbaus projekto statusą CO2 perkrovos terminalui Klaipėdoje. Ir iš esmės šio terminalo paskirtis yra priimti anglies dioksidą iš teršėjų, antrą jį laikinai saugoti ir trečią perkrauti į specialius laivus dujovežius tolimesniam gabenimui. Projektų vykdytojas yra akcinė bendrovė KN Energies. Planuojamos investicijos siektų iki 300 milijonų eurų ir jos būtų dengiamos tiek projekto vykdytojo, tiek europinėmis lėšomis, tai yra Connecting Europe Facility lėšomis. Jau pirmosios lėšos yra gautos būtent projekto parengimui, o toliau be abejo bus siekiama lėšų paties projekto įgyvendinimui. Ir šis projektas būtų įgyvendintas iki 2022 metų balandžio 1 dienos, įgyvendinamas dviejais etapais, tai yra pirmiausia sukuriant krovos galimybę, o po to jau plečiant pačios krovos apimtis. Dėl ko reikalingas valstybės svarbaus projekto statusas, tai sudarytų sąlygas užtikrinti prioritetinį ir koordinuotą valstybės ir savivaldos institucijų įsitraukimą, optimizuotų teritorijų planavimą, poveikio aplinkai, vertinimo procedūras, leidimo išdavimo procedūras, na ir be abejo padėtų užsitikrinti ES finansavimą. Tai šitas projektas jis yra viena iš, čia daug yra teksto, bet esmė yra pati vertės grandinė, yra penkios pagrindinės vertės grandinės dalys ir čia kalbame būtent apie valstybės svarbos projekto statuso pripažinimą būtent trečiai daliai, tai yra vidurinioji grandis, būtent multimodalinio suskystinto CO2 terminalo Klaipėdoje sukūrimas. Ir būtent kalbame apie šią dalį, kadangi tai reikalinga tiek finansavimo prasme, tiek projektų vystymo prasme, nes šis projektas jis yra imlus laikui. Tai iš esmės, na, jei nesukurtume šios sugaudimo ir sutvarkymo būtent CO2 sugaudimo infrastruktūros, Lietuvos pramonės konkurencingumas galėtų mažėti. Ir tai remiasi prielaida, kad na, šiuo metu taršos leidimo kaina yra 70-80 eurų už toną, o prognozuojama, kad iki 30 metų tai kaina gali padidėti iki 150-200 eurų už toną. Tai tas ženklus taršos leidimų kainos išaugimas realiai reikštų, kad tokia pramonė kaip cemento gamyba ar kitos sunkiai dekarbonizuojamos pramonės turėtų realiai pasitraukti iš Lietuvos. Kad to neįvyktų, reikalinga sukurti transportavimo grandinę ir tą CO2 gebėti išgabenti. Tai kalbant apie projekto vertės, jų yra be abejo daug, bet pabrėžčiau, kad tai yra tiek vertės energetikos sektoriui, tiek ekonomikos skatinimui, konkurencingumo išlaikymui, na ir be abejo aplinkosaugai. Ir šis CO2 surinkimo infrastruktūros sukūrimas leis Lietuvos pramonei be abejo mažinti išmetamų teršalų apimtis, neiškeliant gamybos į kitas valstybės. Ir kaip ir minėjau, tai yra svarbu ne tik Lietuvai, bet ir visam regionui. Nutarimo projektas buvo derintas, suderintas, turėjome dar po tarpinstitucinio pasitarimo Žemės ūkio ministerijos pastabų, tai kai kurios jos buvo įvertintos su papildomais argumentais, iki kurias buvo atsižvelgta. Prašau pritarimo.
Ačiū, ar yra klausimų? Ne. Tai tuomet jei nėra prieštaraujančių, nutarimas priimtas. Ir šios dienos vyriausybės posėdį baigiame. Ačiū ir gražios dienos.